studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Evropo vsak dan pride več tisoč beguncev, po večini z območij, kjer divjajo vojne, Afganistan, Irak, Sirija, Libija, pa tudi podsaharska Afrika. Njihove ciljne države so predvsem bogatejše države Evropske unije, najhujše posledice pa nosijo predvsem njihove sosede. Roko na srce, kriza z begunci traja že precej časa, se jih je v svetu že več kot 50 milijonov, a nanje postajamo pozorni, ko se ti zdaj dobesedno sprehajajo pred našimi vrati. Ali naj jim vrata odpremo, ali naj se ukvarjamo s svojimi predsodki, ali pa naj bomo bolj aktivni tudi pri zagotavljanju miru v svetu. O tem bo govora v naši oddaji. V studiu pozdravljam goste. Jureta Gombača z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije. Aleša Bučarja Ručmana z Fakultete za varnostne vede in kolega novinarja, nekdanjega dopisnika Ervina Milhrečiča Hladnika. Moje ime je Marjan Vešligaj. Spoštovani gostje, tema vsekakor ni nova, lahko bi rekli, da je begunstvo ne le del slovenske zgodovine, ampak celo slovenske identitete. Naši ljudje so bežali pred vojno, pred politično represijo. Nekatera naša mesta so po vojni ostala prazna in imajo danes drugačno identiteto. In ko govorimo o Evropi, se je njena etnična struktura zaradi beguncev nekajkrat močno spremenila. Pa vendar se zdi, da nas je tokratna kriza presenetila. Kaj menite o tem? Morda vi za začetek, gospod Gombač.
Ja, kot ste lepo povedali, je begunstvo nekaj, s čimer smo vsi seznanjeni, kar vsi saj navidezno poznamo. Vendar pa se ta kriza ni začela letos, začela se je z pred leti, da lahko temu tako rečem. Ljudje na Sredozemlju umirajo že kar nekaj časa. Verjetno, kar nas je presenetilo, so te številke, ki so zdaj prišle v medije, ker prej je bila to stvar nekih nevladnih organizacij, le redko je zadeva prišla v medije, zdaj pa o tem poročajo vse velike hiše sveta in nekako se niti ne moramo ozirati stran, da se to ne dogaja, ker medije vsakodnevno poročajo o temu. Tako da ne bi rekel, da je presenečenje, ampak bi prej rekel, da je nek razvoj dogodkov, ki je prišel do krize.
Gospod Milhrčič Hladnik, ko ste vi poročali z Bližnjega vzhoda, se takrat dalo naslutiti kaj takega, o čemer je zdaj govoril gospod Gombač?
Ma jaz mislim, da ni nobenega presenečenja v zadnjem valu beguncev. Mislim, da niti Evropa, niti Združene države Amerike nimajo pravice biti presenečene. Omenili ste, da begunci prihajajo iz Afganistana, Iraka, Libije in Sirije.
In podsaharske Afrike.
Podsaharske Afrike, ja, ampak večina prihaja iz Sirije in iz Iraka in iz Afganistana. Ne? Libija pa tranzicijska država. Kaj te štir države druži? To, da so Združene države Amerike in Evropa upletene v teh štirih državah v rušilno vojno, v glavnem z zračnimi silami in bombardiranjem. Ne? In predtem so vojaške sile Zahoda skrajno učinkovite in so vsaj eno državo, Irak, sistematično uničile do temelje, tako da od iraške države ni ostalo nič. Ne? Država na Bližnjem vzhodu, tako kot v Evropi, zagotavlja eno primarno funkcijo do državljanov in to je, da zagotavlja njihovo varnost. Ljudje vedo, da če ni države, potem njihovim življenjem vladajo milice. Ne? Nad tem, da vladajo milice, ni nihče navdušen, zato iz tega bežijo na teritorij, kjer predpostavljajo, da vlada red. Glede na urejenost naših vojsk, ki so jih imeli priložnost videti, ne? Od Kabula do Bengazija, pač pričakujejo, da je Evropa urejen kontinent, ki bo znal njihova življenja urediti vsaj toliko dobro, kot je znala njihova življenja razrušiti. Pravim, presenečenje je tukaj, mislim, nekaj, do česar Evropa nima pravice.
Kaj mislite, Zakaj gredo begunci proti Evropi? Zakaj ne, recimo iz Afganistana, recimo v smeri Turkmenije, recimo, ki je zelo prosperitetna država, pa Kazahstana, ki se zelo hitro razvija, pa konec koncu tudi Rusija, pravite, milice so vzrok, ljudje želijo varnost, vse in Rusija nudi lahko neka varnost, pa konec koncu Saudska Arabija, ne, kako da gredo tako daleč proti Evropi?
Poglejte, begunci so zelo nesrečni ljudje, ne, ne smete pa predpostaviti, da so neumni. Ne, pa bom jaz vas vprašal, če bi bili vi v situaciji, da morate bežati, zato ker v Ljubljani vladajo milice, kam bi vi bežali? V Nemčijo ali v Turkmenistan?
Na
Švedsko
Ljubljani.
Bi šli, ne? Tako, jaz tudi. Ne? Skratka, in begunci razmišljajo natančno tako kot mi. Kje je okolje, ki obljublja vsaj možnost dostojnega življenja? Ne? In ko rekel, najdete ga v Evropi, ki vsaj od leta 1945 sebe ponuja kot rešitev za nered. Zdaj, če tukaj proizvedijo nered, je to vsaj toliko naš problem kot njihov.
Gospod Bučar, gledali smo posnetke z otoka Lampedusa, pa poročila o več sto žrtvah, pa te tragične nesreče s potopljenimi čolni, ladjami in tragičnimi žrtvami. Zdelo se je, da se kriza vendarle dogaja nekoliko stran na jugu Italije, v Grčiji. Potem so te države begunce začele spuščati naprej in ti so potrkali na vrata drugih držav. Začeli so se sprehajati skozi šengenski prostor. Je morda to, za koga bilo presenečenje, za nekatere vendar le je, če smo pri nas računali, da bomo dali za točišče 200, pa recimo 500 beguncem, vrlo na kaj takega niso računali.
Ja, jaz če se nekoliko vrnem na to vprašanje, ki ste ga zastavil prej o presenečenju in to, kar ste me zdaj vprašal, lahko nekako združimo te dve stvari, ne. Eno je, ali je presenečenje, in se strinjam za kolegoma, ki sta predhodno izpostavila, da ne. Ne. Če spremljaš razvoj dogodkov, če imaš območja, kjer so prisotni konflikti, vojna, je potem samoumevno in ne, splošno dejstvo, da ljudje bežijo. Civilisti iz teh območij potem bežijo, rešujejo življenja, tako kot so jih Slovenci v preteklosti, ki so zapuščali svoje domove pred vojno, tako kot so jih za časa vojne na območju nekdanje Jugoslavije ljudje na tem področju, jih pač ljudje na drugih delih sveta. Ko padajo bombe, ko letijo metki, ko so smrtne žrtve, takrat pač se ljudje želijo omakniti. Ne? Zdaj, torej, presenečenje ni, je pa drugo vprašanje, ali je bila Evropa pripravljena na to. Ne? In tukaj je moj odgovor, da ne. Ne? Evropa je nekako v teh notranjih razdelitvah, ko vsaka država še vedno, kljub temu, da pač imamo neko skupnost, vsaj na tem področju še vedno preračunava vsaka za sebe, gleda na svoje koristi in tudi ne nazadnje na to, kako se pač, če zdaj v navednicah rečem temu bremenu izogniti, pač v tem stanju se Evropa ni postavila kot neka enotna skupnost, ki bi našla odgovor na to, kar se je v zadnjih letih intenzivno razvijalo. Ne. Zdaj, pač tak nazoren primer tega na momente že rahlega kaosa lahko gledamo v posameznih mestih, na posameznih delih, kjer se kot rešitev pač te krize ponuja vse prej, kar deluje. Ne, ponuja se naprimer gradnja ograje na madžarski meji, angleški, britanski premier ponuja tesnejšo ograjo v Franciji, na območju vhoda v Eurotunel in tako naprej. Ne. Zdaj, mogoče še samo tisto, ko ste vprašali, zakaj EU tukaj in zakaj begunci prihajajo v Evropo. Ne. Tukaj je potrebno najprej razbiti ta mit, kako je Evropa, zdaj če uporabim besede, ki jih ta diskurs, ki je nestrpen, pač vsebuje, ne, da je Evropa poplavljena za begunci in tako dalje, to je mit. Ne. Odstotek beguncev, ki prihajajo v Evropo, je tudi v tem trenutku zelo majhen. Če pogledate, koliko odstotkov predstavljajo begunci v Evropi celotnega prebivalstva, govorimo pod 1%, nekje 0,5%. Večina beguncev je naseljenih in pa se nahaja v državah, ki se še razvijajo in pa v državah, ki so gospodarsko manj stabilne. Tisti, ki pa prihajajo v Evropo, prihajajo seveda zato, ker računajo, da bodo tukaj pač našli varnost, da bodo tukaj našli vse tisto, kar pač od česar bežijo in kar jim doma ni zagotovljeno. Ne. Je pa tako, nihče od nas si verjetno ne predstavlja, da, oziroma bomo obrnjene, verjetno si predstavljamo, da so okoliščine, ko moraš zapustiti svoj dom, bežati skupaj za celotno družino, takšne, da te pač res prisilijo v to, da to narediš. Je to drastična odločitev, zlasti, če pustiš vse za seboj in seveda želiš oditi nekam, kjer bo varno.
Jaz bi k temu, kar ste povedali, dodal še to, da, oziroma bi potrdil to, kar ste povedali, naprimer, Turčija ima 1,800,000 beguncev na svojem ozemlju, pa se mi zdi, da je že mal star podatek. V Libanon, ki je manjši od Slovenije, za polovico Slovenije, tam je 1,200,000 beguncev. Jordanija ima 700,000 beguncev, se pravi, kriza je neprimerno večja od krize v Evropi, pa vendar. Zdaj le bomo poslušali prispevek naše dopisnice Erike Štular, ki je zjutraj poročala, da se je letos na območju Evropske unije zateklo že 500,000 beguncev in da države odgovornost za to prilagajo druga na drugo. Razmerje naj bi po mnenju notranjih ministrov Nemčije in Francije že ogrožale obstoj šengenskega območja. Torej, prisluhnemo njenemu prispevku.
800,000 beguncev na leto, kot jih pričakujejo letos tudi za Nemčijo, na daljši rok ni vzdržno, pravi minister Mazjere. Že dolgo se v Nemčiji razburjajo, da Italija in Grčija ne spoštujeta dublinskih azilnih pravil, po katerih morajo prošnjo za azil obravnavati tam, kjer prebežnik prvič vstopi v Unijo. Migrante tam preprosto zgolj spustijo naprej na sever. Zdaj nemški minister grozi. Dublin in Schengen sta povezana. Evropski azilni sistem želimo izboljšati, da bi lahko ohranili notranje meje brez nadzora, poudarja. Okrepitev navzočnosti policije na nemško-avstrijski meji je pred dnevi zahteval tudi bavarski notranji minister.
In ce qui peut poser problème, ce ne sont pas ces règles.
Problemi so pravila, ampak dejstvo, da niso upoštevana, se je v Berlinu strinjal tudi francoski minister Cazeneuve, ki se je včeraj z britansko kolegico Mejevo krize v Calaisu lotil tako, da sta ustanovila skupni policijski center in poveljstvo za nadzor nad območjem predora pod Orkavskim prelivom in v boju proti tihotapcem ljudi napovedala dodatne kamere, patrulje in pse. Zavzel se je tudi, da bi EU vendarle skupaj pripravila seznam varnih držav, kamor je mogoče vrniti prebežnike, ki niso upravičeni do nobenega statusa. Kritična sta bila ministra tudi do evropskih institucij, češ nedopustno je, da kljub krizi delujejo z dosedanjim tempom. Notranji in zunani ministri Unije naj bi o tem razpravljali v sredini oktobra. V Bruslju se branijo, da so že maja predstavili ambiciozen načrt za migracije, a naleteli na številne ovire v državah članicah.
A lahko ob tem prispevku, ob tem, kar je bilo rečeno, povemo nekaj več o tem, kaj je država dolžna omogočiti prosilcu za azil? In kaj je konec koncu naloga naše države, članice Schengena, gospod Gobač?
Tudi, ko smo poslušali ta prispevek, smo slišali več imenovan za enega in istega človeka. Slišali smo prebežnik, begunec, prosilec za azila. Ne? Zdaj, Slovenci imamo en problem, če poveste begunec v angleščini, je refugee, se pravi nekdo, ki išče zavetje. Medtem, ko pri nas begunec pomeni nekdo, ki beži. In tukaj jaz mislim, da imamo kar nekaj problemov okoli terminologije. Zdaj, če pogledamo konvencijo z leta 1951, potem so tukaj zadeve mečkem bolj jasne, ker gre za pravno in tudi zavezajoče stvari, ki so jo pač države podpisnice podpisale. Človek, ki zaradi vojne, nasilja in tudi ostalih pritiskov zapusti svojo domovino, išče zatočišče. Ko pride v drugo državo, tam zaprosi za azil in postane prosilec za azil. K temu grejo določene pravice, kot so zatočišče, neke finančne pomoči, varnost, socialna zaščita in podobno. Ko država obravnava njegovo prošnjo in se odloči, da ga sprejme, potem postane pač človek z mednarodno zaščito oziroma begunec. Kot tako dobi še več pravic, lahko dela, lahko zapusti azilni dom, sicer do tega ni upravičen tudi kot, mislim, je upravičen tudi kot prosilec za azil, samo gibanje se mu lahko včasih omeji. A ne, kot begunec pa se lahko vključi v družbo, pač v družbo države gostiteljice in tam lahko se integrira in lahko bodi si čaka na repatriacijo ali pa postane del te družbe, kot se zelo veliko krat zgodi. Zdaj, če mi pogledamo, jaz bi se vrnil na ta Dublin, o katerem je bilo že govora. Tukaj je prvič padla solidarnost Evrope, ne? Ker je breme beguncev bilo prenešeno na države, ki se nahaja ob šengenski meji. In šele spomladi 2015 se je že začel govoriti o solidarnosti, da bi se to breme razdelilo na vse države Evrope in ko smo videli, se še vedno niso uspeli zmeniti, kdo kaj. Ne? Ta močna retorika, ki smo jo tudi slišali z tega prispevka, pa dela eno drugo stran, utrjuje meje Evrope. Evropa gradi čedalje više zidove na svoji šengenski meji. Z retoriko, politično retoriko, z ukrepi, kot je recimo Dublin, ko ljudi potisne na obrobje, na periferijo Evropske unije, z mehanizacijo letali, radari. Ne, in tukaj je ta solidarnost padla in sama meja on zelo otežuje razumeti ljudem, ki odločajo, kdo so ljudje, ki so prišli. Ali so res begunci, ali samo iščejo delo, ali izkoriščajo azilni sistem Evropske unije. To so vsa vprašanja, ki si jih nekako zastavljamo, namesto da bi pač te zidove skušali nekako znižati in govoriti o problemih, ki so, ne po problemih, ki jih dejansko ni.
Gospod Bučar.
V prispevku je bilo odlično prikazano, ne, kako je ta pravna norma, o kateri je govoril kolega, ki je postala oziroma ki je bila oblikovana v duhu po drugi svetovni vojni, po grozoti, ki se je zgodila, takrat sprejeta konvencija in kasneje še protokol konvenciji, ki je priznal, da pač smo odgovorni za sočloveka, kadar beži pred preganjanjem, kadar je njegovo življenje ogroženo, smo ga odgovorni, oziroma so ga države odgovorne ga morajo sprejeti. In potem kasneje Dublin pokaže prvo luknjo in iskanje rešitev, na rekovajih seveda, kako se te konvencije izogniti. Ne, prenese breme, ne se daje na države vse, ampak prenese breme na države, ki so pač tiste, ki so najbolj izpostavljene tem tokovom. Ne. Konkretno so to pač južnoevropske države. Ne. In jaz v tem vidim že rahlo perverzijo. Ne. Govoriti o tem, da se naj Grčija sooča za tem, da ne sama pač dosledno vzpostavlja sistem, sočasno ne, pač se pa lahko spomnimo, kakšen pritisk se na Grčijo izvaja za vrčevanje, za zmanjševanje vseh ostalih stroškov. Ne, pač tukaj so stvari popolnoma nasprotujoče. Ne. In na enak način pač kot ministri Nemčije in ostalih držav pozivajo pač te južne države, Grčijo, Italijo in ostale, ne, pač bi verjetno na enak način, kot smo pred meseci lahko gledali akcije in pa maratonske sestanke, kjer so pritiskali na grško državo za sprejemanje sankcij na področju financ, bi pričakoval tako angažiranje sedaj Evrope, ne seveda za pritiskom Grči, ampak z iskanjem neke skupne rešitve za reševanje na koncu, sistemsko reševanje situacije, ne? Ki pa seveda pač rešitev ni v postavljanju večjih zidov sedaj na mejah Grčije, Španije, Italije, ne? Ampak verjetno v nekem sistematičnem reševanju in nameščanju ljudi.
No in kot vidimo, te države potem vendarle spuščajo begunce naprej. Jaz mislim, da v Italiji imajo celo nek zakon, če nekdo 2 leti ni obsojen za tisto, kar se ga na začetku dolži, da je nedolžen. In ta oseba lahko po šengenskem območju se sprehaja potem neomejeno. No? In recimo, če smo pri Grčiji, ti naprej potujejo v Makedonijo, tam so jim do nedavnega organizirali celo vlak za potovanje do meje s Srbijo, zdaj je drugače, se je Makedonija na obmejnem območju razglasila izredne razmere in tja napotila celo vojsko. Davi je grško, na makedonsko-grški meji prišlo tudi do nasilnega incidenta, policija je vrgla solzivec na množico beguncev, ki so želeli prečkati mejo. In potem je tu Srbija, kjer begunci, če jim uspe nadaljevati pot, potujejo do madžarske meje. Medtem pa se z njimi slikajo nekateri politiki srbski in tako izkoristijo možnost za samo promocijo. Pri Subotici pa jih čaka žičnata ograja na meji z Madžarsko. In tja, se pravi na Madžarskem, ne bi bilo že lansko leto 43 tisoč beguncev, letos pa je v prvem četrtletju prišlo 33 tisoč beguncev. In če je Madžarska žična to ograjo zaprla pot beguncev, bodo ti verjetno ubrali kakšno drugo pot, recimo čez Hrvaško. In od Hrvaške je prva članica Schengna Slovenija. Kaj to pomeni?
Mare, jaz mislim, da panika nekoliko nepotrebna. Ne? Vsak četrti prebivalec Libanona je begunec zdaj iz Sirije. Ne? Kak je to? Za Evropo to ne pomeni več kot 100 milijonov ljudi. Ne? Tako da mislim, da Evropa, če išče kvote, lahko 100 milijonov ljudi sprejme, če se Libanon ni sesuk, ki je majhna, ne preveč bogata država, s tem, da je na četrtina prebivalcev begunce, se tudi Evropa ne bo. Ne? Tako da se mi zdi paranoja nekoliko nepotrebna. Drugo, jaz s tem, če se ljudje svobodno sprehajajo znotraj šengenskih meja, nimam nobenih težav, jaz sem razumel, da so šengenske meje zato bile narejene, da se znotraj njih ljudje svobodno sprehajajo skup s kapitalom, blagom in idejami. Ne? Tako da je to razumel kot pozitiven razvoj. Ne? Zdaj, vprašanje od tega, ali je odgovornost pravično prenesti na Italijo in Grčijo, ne? Ne, seveda ne, ampak kako to zgleda? Augusta na Siciliji je pristanišče, kamor pridejo italijanske vojaške ladje, potem ko poberejo iz morja begunce z zelo stresiranimi vojaki, ki pač ob tem, kar so pobrali, gledajo še trupla. Ne? Za begunce pa prvo pomoč nudijo članice italijanskega rdečega križa, Croce Rossina, ki so prostovoljke. Ne? Tako da tam, ko, po eni strani imaš vojsko, oziroma mornarico in rdeči križ, ki pripeljeta begunce v vojaško bazo. Od tam jih, tam jih pač pregledajo, procedura je za opazovalca mučna, ker jih najprej razkužijo, pogledajo, če so zdravi, oblečeni so v zaščitna oblačila in jih potem prenesejo, tako kar sem jaz videl, en od krajev, kamor jih prepeljejo, je nekdanja katoliška šola na robu Auguste, lepega renesančnega in baročnega mesteca na Siciliji, priporočamo obiski, izjemno atraktivno. In v tej šoli jim dajo obleko, hrano in jih vprašajo, kam so namenjeni. Sirci rečejo, mi smo namenjeni na Švedsko. In to, kar naredijo v tem centru, je, da jim rečejo, aha, zanimivo, ne? Švedska je tam, ne? Železniška postaja je pa tam. Ne? In Sirci potem grejo naprej. Jasno, da italijanska država ne bo sprejela nase odgovornosti za ljudi, ki želijo potovati skozi šengenske meje na Švedsko. Zakaj bi to sprejela? Ne? Saj ni, mislim, da ni nobene evropske konvencije, ki bi govorila, da mora ena država sprejeti odgovornost za potovalne namene drugih. Ne? Zdaj, kakšna je pa tukaj odgovornost Slovenije? To meni se je zdelo...
Bomo mi ravno tako, recimo, Sirce na Švedsko poslali.
Jaz mislim, predvsem jih moramo dostojno sprejeti, brez paranoja, ne? Pač ono in jim nuditi to mero gostoljubja, ki jo nudimo vsakemu tujcu. Slovenija slovi kot dežela, kjer se tudi turisti izjemno dobro počutijo, Ljubljana je pa gostoljubno mesto. Ne? Zdaj, tega seveda ne moramo reševati z dobro voljo. Ne? In predvsem ne moramo prepustiti reševanje policiji in vojski. Policija se ukvarja s kriminalci, vojsko imamo pa zato, da ubija sovražnike. Ne? In zdaj, če begunce definiramo kot kriminalce in sovražnike, krčimo eno celo serijo mednarodnih konvencij, ki smo jih z veseljem podpisali. To niso niti kriminalci, niti niso sovražniki, torej policija in vojska niso primarni inštrument za njihovo obravnavanje. Ne? Ampak so eden od postranskih inštrumentov, ki mora zagotoviti red, znotraj katerega se problem reši. Ne? Odgovornost je pa na strani države. Ne? Kar se kvot tiče, če smo 1500 slovenskih vojakov reciklirali skozi Afganistan, po moje lahko tja, kamor lahko potujejo vojaki, se lahko vrnejo begunci. Jaz mislim, da bi to bilo nekako logično vzpostaviti to ravnotežje, tako da 1500 ljudi lahko spremamo brez pomisleka, ne? In jim damo zaposlitev in bivališče. Ne? To bi bilo prav. Ampak drugače pa se mi zdi, da odgovornost države mora najprej biti definirana skozi to, kar država je. To so ministrstva in agencije. Ne? In mislim, da zelo hitro potrebujemo avtonomno agencijo za nastanitev in zaposlitev beguncev, zato da bojo pač imeli dostojno normalno življenje, z ustreznimi strokovnimi kadri, ki ne bodo sestavljeni samo iz uslužbencev notranjega in obrambnega ministrstva, ampak bodo tam tudi ljudje iz šolskega ministrstva, iz kulturnega ministrstva, zdravstvenega in vseh ostalih institucij, ki skrbijo za to, da ljudje živijo dostojno in človeka vredno življenje. Ne? To ni problem, jaz mislim, državljanov nasploh. Ne, tega ne moreš reči s couchsurfingom, ne, ne moreš ti po internetu ljudem ponujati zatočišča. To je sicer simpatično, ne, ampak to je funkcija države, ne, da rekel, zaščiti sebe in svoje prebivalstvo s tem, ne da pobije ljudi, ki se znajdejo na njenih mejah ali pa naredi dovolj visoko ograjo, da se bojo sami ubili, ko jo čezno splezali, ne, ampak da najde razumno rešitev, ki ne bo povzročila živčnih zlomov zvečer ob tem, ko gledaš televizijske posnetke ljudi, ki se ali utapljajo v morju, ali se plazijo po tleh, ali pa se valijo v oblakih solzivca. Ne? Namreč, zakaj je to važno? Ne? Zato, ker živimo v demokratični Evropi, kako je trdnjava liberalne demokracije in zaščita človekovih pravic. In jaz mislim, da se potem beguncev ne smemo lotevati s fašističnimi metodami, ki jih je Evropa uporabljala v 30-ih letih, ko je z istimi argumenti in istimi metodami po istih poteh vračala žide v Nemčijo, kjer so potem v begunskih taboriščih jih poslali v plinske celice. Ne? Tle je pač odločitev je zelo jasna. Ne? Ko rekel, hočeš fašizem ali demokracijo, ne? Obojega hrati ne moreš imeti.
No, jaz imam, ko to pripovedujete, podoben občutek, recimo, da bi Slovenija na podoben način reagirala in to ravno zaradi tega, kar, recimo, kar je bilo že vnaprej napovedano. Recimo, govori se o tem, da bomo Hrvaško blokirali pri njenem vstopu v Schengen zaradi arbitražnega sporazuma, tako da bodo vendarle begunci potrkali na naša vrata. Pričakujemo oziroma naredili jim bomo prostor za nekaj sto in sicer govori se o azilnem domu v Ljubljani, pa o centru za tujce v Postojni, pa še nektere vojašnice in tako in 500, 700 mogoče. Ostale, ne vem, če bo slučajno toliko kot na Mađarskem, bodo verjetno vlaki sicer bolj počasi potovali proti Švedski. Kaj mislite?
Mogoče nek splošen komentar ob tem, kako se ta razprava razvila. Ne, ne vem, zakaj bi nas sploh bilo naj strah beguncev, zakaj bi nas bilo naj strah tega, da pač ljudje potujejo čez našo ozemlje, zakaj bi jim to odrekali. Kaj se sploh pričakuje potem? Ne? Že to vprašanje, kako jih zaustaviti, kaj delati z njimi, pomeni, da pač od zadaj imamo nek strah, neko paranojo, kaj se bo zgodilo. Ne? Jaz tega ne delim, ne? Tega strahu. Naprej, če gledamo, ne? Ljudem, ki jim je priznan status begunca, pomeni, da jim je priznano, pa ta kriterij se zmeraj bolj zaostruje, ampak pomeni, da jim je priznano, da so bežali svoje države zaradi upravičenih razlogov, tistih, ki so jih navedli, se pravi, da je bilo ogroženo njihovo življenje in tako dalje. In zakaj bi zdaj te osebi omejili gibanje? Pač ne vidim res nobenega smisla. Ne? Oziroma, pač, če se to zgodi, če se ljudi zapera, pač ja, enačim to z nekimi metodami, ki so bili značilni za ta evropski prostor. V 30-ih letih ograje so bile potem postavljene na drugi strani zato, da so ljudi zadrževali znotraj železna zavesa še potem kasneje, ne, od 60-ih let naprej in so bile takrat iz te strani Evrope označene kot skrajno nedemokratične. Ne. Zdaj jih vidimo ponovno, pač jih ta zmagovalka hladne vojne postavlja. Ne. Tako da prvo pač je to. Drugo pa razprava o tem, ne, 100, 200, 300, mogoče 500, 600 beguncev v Sloveniji. Ne. Ma, ne pozabimo tega, da za časa vojne v Jugoslaviji smo v Sloveniji imeli med 70 tisoč in 100 tisoč odvisno od ocen, ampak 70 tisoč beguncev na tem prostoru. In se Slovenija ni sesula, ljudje so jih sprejeli po svojih domovih, tisti, ki so jih imeli sorodnike, sprejeli smo jih v begunskih centrih in tako dalje. In je država funkcionirala in še danes, ne, po toliko letih, smo vsi živi, vse normalno funkcionira in ja, takrat smo se pokazali kot nekdo, ki je bil pripravljen sprejeti ljudi, ki bežijo pred vojno. Ne. In to so bili pač takrat do nedavnega naši sodržavljani, tokrat gre pa za nekoga drugega. Ne. In pač ne vidim razlike, zakaj pač tretirati drugače ljudi, ki so od druge.
Predlagam, da prisluhnemo še enemu prispevku in sicer naše novinarke Tine Lomovšek, ki se je v azilnem domu pogovarjala z enim od prosilcev za azil.
V Sloveniji je ljudem s statusom begunca omogočena nastanitev tudi v integracijski hiši za največ leto dni. V mariborski hiši jih je po zadnjih podatkih 11, v ljubljanski pa 6. V prestolnici smo imeli priložnost govoriti z enim od beguncev, ki pa je želel ostati neimenovan. O podrobnostih v zvezi s tem, kako je pred 10 meseci prišel v Slovenijo, ne želi govoriti, pove le, da je prišel zaradi nestabilnih razmer v Iranu.
No, I don't know where do you coming.
Po pravici povedano, niti nisem vedel, v kateri državi bom pristal.
Tako kot preostali pribežniki pri nas se je pripravljen pogovarjati, a zgodbe o tem, kako so pristali tu, so tabu.
We don't ask any question.
Takih vprašanj si ne zastavljamo, so preveč osebna. Se pa pogovarjamo o vsakdanjih težavah, s katerimi imamo opravka v novem okolju, na primer o iskanju službe.
Potem, ko je naš sogovornik marca dobil status begunca, se je iz azilnega skupaj z družino preselil v integracijski dom. O naši državi govori lepo, nič pregovorne sosedske nestrpnosti ni opaziti.
This area is good area.
Okolje, v katerem živim, je dobro, še posebno za mojo hčer, ki se igra s sovrstniki. S sosedi nimam nikakršnih težav. Slovenci se nasplošno do mene ne vedejo drugače, ker sem tujec. Z mano se želijo pogovarjati o različnih stvareh in imajo pozitiven odnos. Pomembno je, da sprejmejo tisto, kar je drugače.
Navaja se tudi na naš jezik.
Učim slovensko jezik. Ja, feliš 300 ura slovensko jezik.
Brez katerega se zaveda ne bo dobil službe. Sam je sicer učitelj športa, žena pa študira elektroinženirstvo.
For work and job is very important, language is very important.
Za delo je znanje domačega jezika pomembno. Vaš jezik je izredno težak, tudi angleščine znam bolj malo.
In mogoče se mu nasmiha sreča glede službe, saj so ga prav ta teden poklicali iz nekega podjetja s prošnjo, da jim pošlje svoj življenjepis.
Torej, slišali smo lahko, da gospod sicer sproščeno govori o prijaznosti slovenskega okolja, ne pove pa, kdo mu je pomagal priti do Slovenije, koliko ga je to stalo. Kaj vemo o tem, kdo je recimo tisti, ki pokaže pot beguncem, kdo je tisti, ki tudi zaračuna beguncem to potovanje. Ta potovanja niso tako poceni.
No, bolje, to je zelo enostavno. Če država nima migracijske politike, s katero sama ureja prihod tujcev na njeno ozemlje, bo to prevzela mafija. Ne, to vse eno, je to libijska, turška, sirska, karkoli. Mafija, italijanska, mafija po celem svetu enako funkcionira. Ne? In s tem, ko kriminaliziraš prihod, s tem omogočaš organiziranemu kriminalu, da to izkorišči. Ne? Po letu 45 so se v Nemčijo preselili milijoni ljudi.
15 milijonov.
Ja, iz Italije, Grče, Jugoslavije. Ne? In lani Nemčija ni imela absolutno nobene težave sprejeti 200 tisoč beguncev, ki niso bili običajni migranti, pa begunci. Zakaj? Zato, ker ima ministrstvo za zaposlovanje tujcev, ker ima vsaka mestna občina urad za tujce, ker ima navado v družbi, da tujci potrebujejo neki mesecu adaptacijskega časa, potem so pa adaptirani in ker ima en niz družbenih institucij, ki človeku, ki pride iz tujine, pomagajo dobiti delo, stanovanje in se toliko znaje, da potem lahko skrbi sam zase in ni treba prositi državo, da mu pomaga. Ne? In jaz mislim, rešitev v tem, meni se zdi recimo eden bolj učinkovitih institucij v Sloveniji je Ljubljana. Jaz bi si želel, da je na mestni občini Ljubljana urad za tujce, ki ne štamplja samo papirjev, ampak jim najde streho, zaposlitev, šolo in poskrbi za to, da zaslužijo dovolj denarja, da skrbijo sami zase. To potem bi rekel, da živim v urejeni družbi. Ne? Če živim v družbi, ki je paranoično, da bojo tujci spali po tleh, ne, in kovali zaroto, seveda se potem tudi jaz počutim ogrožen. Vsakdo se počuti ogrožen, če vidi dolge vrste tujcev, ki spijo ob železnici. Ne. Ampak pravim, glede na to, da smo aktivno sodelovali pri sistematičnem uničenju vsaj dveh držav, odkudar prihajajo begunci, ne, potem se meni zdi, da je pač ono odgovornost, jaz osebno čutim odgovornost, ne, da sem, bom tako rekel, sem pripravljen dati denar za to, ne, iz svojega žepa, ne, da rekel, sprejmemo tujce, ki so rezultat zunanje politike Evropske unije. In tukaj sem neizprosil.
Dobro, jaz bi raje s prstom na druge pokazal, ampak gospod Gombač.
Jaz bi dodal, da po tem sprejemu bosanskih beguncov, najprej hrvaških, potem bosanskih in potem kosovskih, se je nekako ta dobrota Slovenije se mi zdi nekako končala, ker takrat naprej od leta 95 do dan danes smo jih nekako sprejeli v pač statusom samo še okoli 300. Se mi zdi, da nam manjka načrt, se mi zdi, da nam manjka institucije Če gledamo druge države, ki sprejemajo begunce večje število, ne, če govorimo o Nemčiji, Nemčija ima učbenik za integracijo na, mislim, da 300-400 straneh. Če pogledamo Ameriško zvezo psihologov, so izdali učbenik oziroma pomoč pri integraciji beguncev, ki je tudi zelo debel in vključuje vse od lokalne skupnosti do zdravstvenih ustanov, do zobozdravnikov, do šolskega sistema. Skratka, vse to so ljudje, potrebujejo isto kot mi oziroma vsi potrebujemo
berejo,
isto.
Pa berejo, to literaturo ali...
Seveda.
Glede, zato, ker, to povem zato, ker recimo našemu slovenskemu zetu, ki je zelo proti migrantom, zelo dobro kaže na volitvah, samo to za
jaz mislim, da če imaš ti sprejeta pravila, potem se jih moraš držati. Potem ni odvisno od uradnika na upravni enoti, kot smo to videli v primeru izbrisanih, da odloča o usodi nekega človeka, ki pride tja v bistvu iskati pomoč, ne? Ampak ima točno narejen protokol, kaj v tem primeru narediti. In meni se zdi, da mi tega nimamo. In to je slabo, ker potem stane pa to odvisno od uradnikov, od policije, od vojske, ki ni v bistvu usposobljena za delo na takem nivoju z begunci. In v tem trenutku imamo potem veliko odprtega prostora, kjer pa se lahko potem te ideje o nestrpnosti, strahu zelo dobro širijo. A ne? Z enim protokolom se to odpravi, z prostim prostorom se pa omogoči. In tukaj jaz vidim, mislim, tega me nekako straha, ne? Da smo mi v teh 20 letih lahko tudi pozabili, kaj begunci v bistvu potrebujejo, a ne? S tem zapiranjem teh vrat slovenskih.
Še eno mnenje. Tukaj begunska kriza je bila še nekako obvladljiva, dokler se ni začela tako imenovana arabska pomlad. Naj tukaj posredujem vprašanje oziroma poziv, ki nam ga je poslal poslušalec Janez, takole je zapisal. Bodite pogumni, mi tukaj in novinarsko pošteni ter osvetlite vzroke za množično begunsko katastrofo. Kdo in zakaj je uničil vse države, odkoder si morajo danes begunci reševati življenje? Spoštovane gospode, torej potrebujemo pogum in poštenje za to, da odgovorimo na vprašanje, kdo je uničil vse te države, odkoder morajo zdaj begunci na pot proti Evropi. Je to...
Najlažje je vedno vse pripisati kapitalizmu, ne? Ampak ta sistem, ki je agresiven in ki trenutno obvladuje skoraj celotno zemeljsko oblo, sem rekel, je agresiven, države tekmujejo, ljudje tekmujejo in jaz ne bi to, ki se po svetu pač arabske pomladi, ki nisem strokovnjak za to, ampak če pogledamo Afriko, imamo destabilizacijo preko kolonializma in neokolonializma že od nekdaj in cilj je bil oropati Afriko njenega bogatstva, najprej rudnine, zdaj v zadnjem času, če dalje bolj tudi zemljo. Tudi razne radioaktivne odpadke smo jim poslali zelo pač darežljivo, ne? In pričakovati, da bojo družbe sposobne tak velik pritisk preživeti, je pač iluzoren.
No, spominja se recimo, gosti iz Libije so pred nekaj leti k nam prišli zaradi zanimanja za Stožice, za vlaganje tam, sodelovati so hoteli z SCT. Dobro, ampak potem niso več prihajali na eni strani zaradi tega, ker je z našimi družbami bilo tako, kot je, na drugi strani pa zato, ker je tam padel diktator Muammar el-Gaddafi in od takrat prihajajo begunci iz Libije.
Dobre, če iščete v odgovornost, mislim, leto, Irak in Libijo so uničile zahodne vojske, tam so kot državo, so pač razsule mehanizme. Sirija pa ne. Posredno je Sirija zanimiv problem v resnici, ne? Ker je dobesedno žrtev želja po demokraciji. Ne? Sam, da kot sami vemo, ne, iz naše zgodbe, ne, da je mogoče demokracijo razumeti v različnih političnih ključih. Ne? Ampak to, kdo je odgovoren za sirsko krizo, ne, je vse eno...
Zahodni.
Vele, pa Zahod je odgovoren za cel svet, ne, zaradi mene lahko tudi za to, ne, ampak pravim, vse eno je, kdo je za to odgovoren. Ne. Jaz mislim, da je ni logike, po kateri lahko pristaneš na to idejo, da ljudje, ki s čolni prihajajo čez Sredozemlje, ne, da so sami krivi za to, ker se utapljajo v morju. Ne. Pač niso. Ne. Zdaj, temu se predpostaviti, da zaradi Piranskega zaliva pride do situacije, v kateri bojo Slovenci bežali ali pa Hrvati bežali. Ne? Pa se bomo vprašali, kom rekel, katera strašna sila je odgovorna za to. Ne, pač ono, interesi eskalirajo zelo hitro do točke, ko se svet poruši. Ne? In ko se svet poruši, lahko človek sam beži. Nima nobene druge možnosti.
No, spomenem se nekega intervjuja, ki ga je dal generalni sekretar, nekdani generalni sekretar Zveze NATO, Andres Fogh Rasmussen za CNN in je med drugim moral odgovarjati na neprijetno vprašanje, ali se čuti odgovornega za nastale razmere v Libiji. In odgovoril je zelo suhoparno, ampak s prikritim pikrim izrazom. Češ, da je Zveza NATO le, dejal je, da je Zveza NATO le branila libijsko ljudstvo pred njenim voditeljem in tisti, kjer je videl njegov izraz, je lahko sklepal, da je želel povedati, naj novinarje CNN to vprašanje raje postavijo svoje vladi. Kaj mislite, koliko so te krize ali pa ravnanje Evrope pa Združenih držav Amerike ob teh krizah, koliko je to vzrok za te masovne begunske pojave?
Zdaj, težko je s prstom kazati na vsako konkretno situacijo, lahko vam dam pa nek splošen odgovor, ki pokrije vse te situacije. Ne. Od druge svetovne vojne naprej je jasno, da se velike sile, kamor spada tudi Zahod trenutno in potem kasneje zlasti po koncu hladne vojne, ostane zgolj še Zahod, da se globalno vmešajo v delovanje posameznih držav, tako da je zaščita njihov interes oziroma predvsem interes njihovih lokalnih elit v teh zahodnih državah. Ne? Zdaj, ali gre to za vojne posege, ali gre to za destabilizacijo razmer in pa za neko strukturno nasilje, ali gre to za prilagajanje zahtev nekim ekonomskim tokovom in tako dalje, pač vse na koncu ima nek skupen imenovalec, gre za to, kar sem prej rekel, za dosego interesov Zahoda. Zdaj, ali je šlo v vseh teh konkretnih primerih, ali je bil to glavni vzrok za destabilizacijo razmer? Verjetno ne. Ne. Gre za kombinacijo lokalnih in pa teh globalnih trendov, ki se potem v neki točki povežejo. Ampak konkretno, na primer, pri Libiji lahko pogledate neko hipokrizijo. Za Libijo je Evropa in pa za Gaddafijem lahko sodelovala oziroma je sklepala pogodbe, spomnimo se, ne, ene izmed članic Evropske unije, konkretno pač naše države, kako je sodelovala za Libijo, obetali smo si posle, ne vem kaj vse, pač kasneje, čez 15 minut, smo lahko zamenjali ploščo in govorili o diktatorskem režimu. Italija je za Libijo in pa celotna pač Evropa preko Italije sodelovala na ta način, da so v Libiji prestrezali migrante, begunce tudi, ki so pač želeli preko Libije priti do Italije, jih pač nameščali v različne ustanove oziroma v zapore in jih pač zaustavljali, takrat se je temu reklo, en člen nižje, ne, se pravi stran od Evrope. In tudi s tem nismo imeli problema. Ne. Potem v naslednjem trenutku, ko se pa država sesuje, pride pa do druge situacije. Ne. Tako da zdaj, na koncu pa, če povzamem, je povsem nepomembno govoriti, kdo je krivec. Najprej je potrebno pač ljudem pomagati in potem šele iskati rešitve težav, ki so se pač pojavili.
Dobro. Ob tem še eno mnenje, ki sem ga prebral med komentarji v britanskem časopisu Guardian, kjer nek bralec, ki se je podpisal, gospod von Ribbentrop, pravi, da naj zahodni voditelji povejo Saudicem, Katarju in Turčiji, naj nehajo podpirati Al-Kaido in islamsko državo in naj podprejo sirijsko vlado in ljudstvo in bo zadeva precej boljša. Ampak, če govorimo zdaj o vzrokih, probajmo recimo poiskati še neki izhod iz tega. Spominjam se, leta 1999 pa leta 2000 je bilo na Kosovu razseljenih okoli nekaj 100 tisoč ljudi, nekaj čez 300 tisoč in takrat se je Zveza NATO odločila za posredovanje iz humanitarnih razlogov. In večinsko prebivalstvo so zaščitili tako, da so konec koncev vzpostavili mednarodni protektorat, ki dejansko še obstaja. In recimo, a bi to lahko bil nekakšen model tudi za te države, za Sirijo, Irak, Libijo, vendarle nek protektorat, kjer bi tudi države, ki imajo tam roko čez, bile odgovorne za dejanja.
Pa ni treba na Kosovo pogledati, volje da pogledamo Evropo po letu 45. Američani so jo okupirali, skup z Angleži in Francozi, s Kanačani so potem tukaj razglasili pač okupirano ozemlje, ne? In v Nemčiji so še danes ameriške baze, ne? V Italiji tudi. Ne? In zdaj lahko je reči, dajmo mi poslati v Sirijo vojsko, pa to urediti. Ja, to pomeni mobilizirati 2 milijona vojakov, nekaj tisoč letal, mornarecev vsaj 3 držav in zasest Sirijo. Z manj kot 2 milijona vojaki ne bo šlo. Ne, če bi imeli 3, 4, 5, bi bilo še veliko laže. In potem je potrebna politična odločitev, da bo država okupirana, dokler razmere ne bojo urejene, ampak ne manj kot 25 let. Ne manj kot 2 generacije. Ne. Tako so, če se odločilo, da bomo okupirali Sirijo in jo uredili v 6 mesecih, vojaki bojo pa za božič domov, ne, bomo za sabo pustili samo še večjo devastacijo in povzročili še večji val beguncev. Največ, sprejeti odgovornost za vojaško okupacijo države, ker za to gre, z ničemer drugim ni mogoče. Ti države ne moreš okupirati z nevladnimi organizacijami, rabiš vladne organizacije. Ne? In pravi, ta možnost je nerealistična. Ne? Mislim, da ni nobene evropske države, ki bi bila pripravljena investirati v dolgoročno okupacijo Sirije, temer piti še tudi dobrošnega kosa Iraka. Ne? Kaj nam preostane kot možnosti? Ne? Eno je to, da priznamo kalifat kot državo in vzpostavimo z njim diplomatske odnose in reče, ne bi vi za begunce poskrbili. Tako smo z Gaddafijem napravili, koliko se spomni. Ne? Drugo je pa to, pravim, da se nekamo ukvarjati z abstraktnimi teorijami tem, kaj bi tam lahko, pa ne moremo. Ne? Ampak poskrbimo tukaj v Ljubljani, da ne bo v domu 6 beguncev, ne? 4 se pa tukaj v studiju potem pogovarjamo, kaj z njimi narediti. To je manjše nesorazmerje moči. Ne, je,
da, to vprašanje sem postavil zato, ker vendarle tudi za begunce bi bilo lepše, če bi lahko ostali doma in recimo bi živeli svoje normalno življenje, ki so ga živeli prej. Recimo, če bi v evropskih, a pa svetovnih prestolnicah recimo storili nekaj več za mir na tem območju. Jaz imam pa občutek, recimo, da Evropa nekje v teh prizadevanjih caplja za Združenimi državami Amerike, da je bolj navzoča pri raznih donacijah, pa to, da pa sama ne stori za mir dovolj, oziroma niti ne postavi svojih interesov, niti se za mir ne angažira dovolj. In posledica tega so ta krizna žarišča in begunci, ki potem trkajo na naša vrata. In zdaj sprašujem, a je samo to, da se pač mi navadimo na te begunske krize, ali lahko mi storimo še kaj več tudi zato, da se enkrat mogoče te begunci vrnejo nazaj domov.
Jaz mislim, da smo vojno za mir na svetu zgubili in da se moramo sprijazniti s tem, da bomo morali sprijeti begunce. In da edino, kar lahko inteligentnega naredimo, je da vzpostavimo kot država, ne kot Evropska unija, to je preveliko, jaz tega ne znam misliti, kot država, kot mesto Ljubljana, kjer zdaj živim, mehanizme, da bojo begunci tukaj lahko živeli normalno življenje skupaj z nami. To govorim kot hladen analitik položaja, ne kot romantičen zaljubljenec v tujce.
Če smem samo se na te točke vključiti in mogoče samo še en korak naprej, ne? Da tisto, ko smo se na začetku pogovarjali, presenečenje, nepripravljenost, ne? Da ne bo državo Slovenijo, da ne bo presenečena, ker o tem govorimo že zdaj, in da ne bo nepripravljena, ker pač ne bo presenečenje. Ne? Pripravljati se lahko začne že sedaj, ravno na to sistemsko rešitev, kaj storiti, ko, ne če, ampak ko bodo prišli ljudje, ki potrebujejo zatočišče in ki bežijo pred vojno.
Jaz bi celo poudaril, da ne samo lahko, ampak da se država mora pripraviti.
Se strinjam.
Ker Evropska unija se je na problem beguncev pripravljala dolga desetletja, tudi afriških se niso prišli do čiri, tudi afganistanskih, tudi že dolga leta prodirajo v Evropo, oziroma prihajajo k nama. Ne? In zaenkrat se je ta zadeva pometala pod preprogo. To ni bil problem v zunanji politiki, notranji politiki. Tle je Evropa zaspala. Tudi mi smo zaspali kot Slovenija. In ta budnica je zdaj prišla in zakopati glavo v pesek je mislim, neupravičljivo.
Dobro, begunci so znak vojne. Kaj pa, če poleg beguncev začnejo prihajati še, bomo začeli spoznavati še druge znake vojne, če to ne bodo samo begunci? Če bodo, recimo, med temi begunci tudi pripadniki raznih oboroženih milic, bomo na to pripravljeni?
No, meni se zdi, da to ne bi smel biti politični diskurs. Ne, da se varnost je zelo pomembna, zdaj v Evropi postala, si jo poudarjajo, predvsem pa, ko to postane neka orodje v rokah nekih strank političnih, ne, mislim, da je to nevarno. Bolj kot neki potencialni teroristi, ki naj bi bili na poti v Evropo. To, da v bistvu se pomaknemo v tem vprašanju daleč na desnico. Z rasizmom, nestrpnostjo, ksenofobijo, islamofobijo in ostalimi fobijami. Ne?
Se zdi, koliko če gre po sledi dobrih praks, ne? Zdi se, da države, ki znajo dobro skrbeti za svoje državljane, ne? Nimajo prav velikih težav z begunci. Ne? Države, ki so malomarne do svojih državljanov, jih zatirajo, imajo grozne težave z begunci. Zdaj, slabše, ko je beguncem na meji z neko državo, slabša je država. Mislim, da je to, rekel, kar dober indeks blagostanja katerekoli države v Evropi.
Ne bo to tudi zaključna misel. Upajmo, da bomo znali pravilno reagirati, ko se bomo s tem vprašanjem še bolj resno soočili na naših tleh in tudi, da je k temu kaj pripomogla današnja oddaja. Zahvaljujem se gostom Ervinu Milharčišu Hladniku, pa Alešu Bučarju Ručmanu, Juretu Gombaču in tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Od vas se poslavljamo, tehnik Franci Modar, urednica Alenka Trlep, moje ime je Marjan Vešligaj.